Čitat ćemo Jevrejima 4. glavu, 6. stih, stih koji nam je dobro poznat. Dakle, pošto neki još treba da uđu u njega, a onima kojima je dobra vest najpre bila objavljena nisu ušli zbog neposlušnosti, on ponovo određuje jedan dan. Danas, govoreći o tome, posle toliko vremena u Davidovom psalmu, kao što je već rečeno, danas, ako slušate glas njegov, nemojte da vam srce otvrdne. Jer da ih je Isus Navin doveo na mesto počinka, Bog ne bi posle toga govorio o nekom drugom danu. Dakle, Božijem narodu ostaje šabatni počinak, jer ako je uđe u Božji počinak i sam počiva od svojih dela, kao i Bog od svojih. Nebeski Oče, Gospode Isuse Hriste, mi smo sada pristupili Tvojoj svetoj reči večeras, Oče, nedostojni kakvi jesu, Oče, ali mi znamo da za nas, za nebesu Isusa Hrista još postoji posrednik na nebesima, Isus Hrist pravednik, i da krv Isusa Hrista ne očišćava samo naše, nego i grehe celoga sveta. I ta veličanstvena istina, Bože, kad god se setim toga stiha, da Tvoja krv očišćava grehe celoga sveta, pomislim kada bi ljudi, svi ljudi ovoga sveta, ovoga trenutka priznali sve svoje grehe, ovaj svet bi bio u hiljadugodišnjem carstvu. Tako, Oče nebeski, toliko je uzvišena i velika Tvoja žrtva, Oče, da svi greci sveta mogu biti prekriveni, Oče. I svi oni koji su voljni da dođu i da priznaju i koji su voljni da se pokaju su očišćeni, Oče. A večeras, Oče, na službi večere, Gospodnje, mi se posebno sećamo toga zato što je pokajanje ono što je uvek potrebno hrišćanima iz dana u dan, iz godine u godinu, sve dok smo na našem zemaljskom hodočašću. I večeras, Oče nebeski, molimo te za Tvoju svetu božansku prisutnost u ime Isusa Hrista, jer znamo da je to ime u koje nam nikada nećeš odbiti nas koji dolazimo i molimo u ime Isusa Hrista. Molimo te za Tvoju božansku posetu u Isusovo ime.
Amen.
Amen. Prošli put smo govorili o ozbiljnosti ovoga što mi verujemo. I zaista, kao što Isus govorio, zaista to je veoma ozbiljna stvar, vera, hrišćanstvo, poruka, reč Božija su najozbiljnije stvari sa kojima se ljudi sreću u svome zemaljskom životu. Nema ništa vrednije i nema ništa ozbiljnije i nema ničega prema čemu ljudi treba da budu odgovorniji u životu od odnosa koji imaju sa samim Bogom.
Amen.
Najveća odgovornost koju je Bog položio na vas nije to kako ćete urediti svoj život i nije to kako ćete ispuniti sve svoje zemaljske obaveze, jer vi imate te zemaljske odgovornosti, ali najveća odgovornost je da sredite svoj život sa Bogom.
Amen.
To je najveća i najuzvišenija stvar i Bog nas je postavio na zemlju i mi znamo da reč greh u stvari znači promašiti cilj.
Amen.
Ljudi koji čine greh, oni promaše cilj zbog kojih je Bog njih poslao na zemlju. Razlog zašto su se ljudi rodili na ovoj zemlji je da bi se pokajali, da bi tražili Boga, da bi pronašli Boga, da bi došli u mir sa Bogom i to je cilj svakoga života.
Amen.
To je cilj koji je Bog postavio i ljudi ne treba puno da razmišljaju o ciljevima života, o svojim životnim vizijama. To je najuzvišeniji cilj, to je cilj vredan svega. Tražiti Boga, pronaći Boga, pomiriti se sa Bogom, verovati Bogu, pokajati se i krstiti se u ime Božije, u ime Gospoda Isusa Hrista.
Amen. Amen.
Nema veće stvari od te. I ko to učini, on nije promašio cilj.
Amen.
A sve ostalo je greh.
Amen.
Reč greh znači promašiti cilj svoga života. I nekada ljudi greh smatraju takvim radikalnim stvarima, radikalnim, nemoralnim stvarima kojima je ovo vreme i ova Laodikeja jako bogata. Tako da ljudi imaju ekstremne stvari i gluposti kojima ispunjavaju svoje živote, ekstremno grešne stvari kojima se oni bave i koje čine u svojim životima. I nekada kada gledamo na to, mi mislimo da je to greh, to jeste, ali greh je i više od toga. Greh je ne tražiti Boga. Ljudi koji su grešnici, oni ne traže Boga, jer je Bog stavio pred njih u životu njihov cilj. Tražite Boga dok se još može naći.
Amen.
I sada ovdje nekako kada govorimo o tim stvarima i večeras kada smo napravili ovaj uvod i ovaj stihovi koje smo pročitali nam u stvari govore da mogli bi se pozvati na psalmistu koji kaže tražite Boga dok ga još možete pronaći, ali ovdje je neka vremenska stiska. Ovdje kao kada Pavle govori o tome da stvari koje treba da budu obavljene ne treba da budu odlagane. A onda imate jednu neobičnu stvar u ovome vremenu i jednu neobičnu ideju koja je u glavama ljudi, a to je da se stvari sa Bogom mogu odložiti. Da se stvari sa Bogom mogu odlagati i ovi stihovi koji smo večeras pročitali nam kažu veoma jasno i veoma određeno, danas je taj dan. Ako danas čujete Božji glas, To je dan u kome vi treba da ga prihvatite. Ako danas ovoga dana čujete Boži glas, to je dan u kome treba da se pokajete. Ako danas čujete njegov glas, to je vreme kada treba da počujete da se spremate za svoje vodeno krštenje. Ako čujete Boži poziv danas, nemojte odlagati stvari za sutra. I ovo je jedna od veoma ozbiljnih stvari i mi se suočavamo da je mnogo ljudi zakasni. Ako ljudi odlažu stvari koje treba da učine u svome životu sa Bogom, oni će na kraju svoga životnog puta zakasniti i neće imati vremena da to uradi. I veoma je zanimljiva stvar kada se bavimo proroštvima i knjigom otkrivenja, mi nalazimo taj deo u knjizi otkrivenja da će ljudi kada dođu velike nevolje govoriti planinama padnite na nas i sačuvajte nas od gneva jagnjeta. Oni će činiti ispravnu stvar u pogrešno vreme zato što su zakasni. Da li to zaista verujete? Oni će, i to su ljudi koji danas žive sa nama, to su ljudi koji danas hodaju ovom zemljom, to su ljudi koje mi srećemo svakodnevno u životu, i sada kada dođu velike nebolje i kada dođu čas, kada dođe čas velikog Božijeg pritiska, oni će se obratiti Bogu, oni će se moliti, kaže brat Brahe, ali će njihove molitve biti zakasnele, zato što stvari su u svome zemaljskom životu, dok je bilo vreme da ih urade, oni su ih stalno iznova i iznova odlagali. I zato je to veoma važna stvar da je večera shvatimo, nemojmo odlagati neminovne stvari. Jer ako odlažu ljudi, ako odlažu stvari sa Bogom, doći će trenutak kada ih više neće moći učiniti. Zato što je Biblija rekla, neće se Duh Boži zauvek prepirati sa ljudima, jer postoji određeno vreme i postoji određeni prostor za pokajanje koje je Bog dao ljudi.
Amen.
Da li to mi znamo iz poruke, iz crkvenih doba, iz pečata, brat Rakanom je o tome veoma jasno i uvedljivo govorio. Govorio je, i mi imamo to u Bibliji, u Tijatrijskom crkvenom dobu, da je on katoličkoj hijerarhiji i katoličkoj crkvi i čak katoličkom sveštenstvu dao prostor za pokajanje. Dao sam joj vreme da se pokaja od svojih bludnih dela, dao sam im vreme da se pokaju od svojih grešnih stvari, ali oni to nisu uradili. U Nojevo vremenu, kada je Noje imao svoju poruku za spasenje tadašnjega sveta, Bog je pozivao ljude, Bog je čekao na ljude, Bog je objavio svoju poruku ljudima, ali ono što se desilo, ljudi, veoma mnogo ljudi je nepovratno zakasnilo. Oni su pokušali da urade pravu stvar kada je vreme za njihovu akciju na zemlji isteklo. I zato brat Rakan kaže, kada je kiša počela da pada i kada je proroštvo koje je Noje imao za 120 godina počelo da se ispunjava pred njihovim očima, kada je došlo to vreme Božijeg suda, bilo je kasno za ulazak u ark. Oni to nisu mogli uraditi, mogli su uraditi to dan pre, mogli su to uraditi nekoliko sati pre toga, ali onoga trenutka kada je kiša počela da pada sa neba, kada je Boži sud počeo da se izliva na zemlju, bilo je kasno za svaku akciju, bilo je kasno za svako predanje, bilo je kasno za ulazak u arku, makoliko to želeli, makoliko za to molili, makoliko to tražili, nikada nisu mogli ući.
Amen.
I slična stvar se ponavlja u ovim današnjim danima. Slična stvar se ponavlja u ovom vremenu u kojem mi živimo. Ljudi su veoma neodlučni u činjenju pravih stvari. I onda kada su neodlučni, oni stvari koje su biblijske i koji su sa Božijeg aspekta spasenja potpuno neophodne radi spasenja ljudskih duša, odlažu za nekakvu budućnost, odlažu za nekakav sutrašnji dan. Znate, ako vi to odlažete, ako vi iznova i iznova odlažete te stvari i ako kažete to će se desiti jednoga dana u budućnosti, vi propuštate Boga upravo sada, a onda ako se tako neodgovorno igrate sa svojom vlastitom dušom, može doći dan kada ćete vikati stenama i planinama padnite na nas i sačuvajte nas od besa jagnjeta. I neverovatna je ta potreba ljudi da u ovome dobu odlažu stvari. A onda, kada ih Bog poziva, jako puno ljudi ima osjećaj da im Bog nešto uzima i da im Bog nešto uskraćuje, pa tako mnogi od njih kažu, ja treba još da živim u životu, ja treba još da proživim neke stvari, ja ne mogu tek tako to da uradim, imaju osjećaj da Boži poziv njima uskraćuje određena zadovoljstva u životu. No, to je daleko od svega to. Bog poziva ljude na pokajanje, Bog poziva ljude na novo novorođenje i zato je prorok rekao, ti moraš, vi morate biti na novorođenje. A ljudi koji odlažu stvari, oni odlažu da se suoče sa trenucima svoga vlastitog umiranja, oni odbijaju da se odgovorno odnose prema svojoj vlastitoj duši i oni će ispaštati u velikim nevoljama zbog svoje vlastite neodgovornosti. Neodgovornosti prema samim sebi. Prema kome su ljudi u Noevom dobu bili neodgovorni kada su odbijali da uđu u arku i kada su odbijali da prihvate Božijeg potvrđenog proroka? Zato što Noje nije bio neozbiljan čovjek u svome vremenu, on je bio božanski, Božji, potvrđeni prorok na zemlji. I Bog nikada nije propustio u istoriji civilizacije sveta, u istoriji ljudskog roda, da potvrdi jasno svoje proroke pred ljudima. Nijedan Božji prorok koji je došao na zemlju i koji je prorokovao u Božje ime nije bio bez jasne Božje potvrde. Noje, Božji potvrđeni prorok, i mi možemo samo pretpostavljati koji su to bili načini na koji ga je Bog potvrdio pred ljudima, prorokovao je 120 godina, propovedao je 120 godina, uveravao je ljude 120 godina, a oni su bili neodlučni. Oni su slušali, pa nisu došli. Oni su slušali pa su to odložili za neki drugi dan. Oni su slušali pa su ostavili to za neko drugo vreme. Oni su bili ljudi koji su odlagali stvari koje su bile neophodne. I zato je to veoma važna stvar. Da mi ovoga trenutka, u ovome vremenu u kome živimo, prestanemo da živimo na takav način. Nemojte odlagati svoje pokajanje ako vam je ono neophodno. Nemojte odlagati da svoju mlako stavite na Božji oltar i da se udaljite od tih stvari ako je to neophodno da uradite u životu. Nemojte odlagati da svoju narav stavite na Božji oltar i da umrete na tom oltaru sa svojom žrtvom. Nemojte odlagati te neminovne stvari. Mi živimo u vremenu kada nam je Bog dao vreme da uradimo određene stvari sami za sebe i u svome životu. On kaže katoličkoj crkvi u njenom mračnom vremenu, dao sam vam prostor za pokajanje. Dao sam vam vreme, šta znači prostor? Dao sam vam vreme da se pokajete i to vreme je trajalo godinama, to vreme je trajalo decenijama, to vreme je možda čak trajalo i vekovima, zato što je Bog očekivao pravu akciju od ljudi. Bog je očekivao od njih da se pokaju, Bog je očekivao od njih da prihvate Isusa kao jedinog posrednika, Bog je očekivao od njih da sruše idole u svojim crkvama, Bog je očekivao od njih da sruše idole u svojim srcima, ali oni u tom vremenu, kada su to mogli da urade, nisu to uradili. Vreme u kome se može uraditi određena stvar. Dao sam vam prostor za pokajanje, kada je govorio o Laodikejskoj crkvi, kada je govorio o pentakostalcima 20. veka, Bog je preko svoga proroka Viljama Brahama rekao veoma jasno i prorok je rekao, ja vam kažem u ime Gospodnje, on je dao prostor za pokajanje pentakostalnoj crkvi, a da li će se oni pokajati, da li će se oni vratiti nazad ka izvorima pentakosta, da li će se oni vratiti nazad ka originalnom hrišćanstvu, oni to neće vratiti. Dao sam im prostor za pokajanje. Pentakostalna crkva 20. veka je imala od Boga dat prostor za pokajanje. Da li ga je ona iskoristila? Da li je ona iskoristila svoje vreme koje joj je Bog dao? Ne, ona to vreme nije iskoristila. Oni su nastavljali dalje i dalje po svome. Oni nastavljaju i ovoga dana po svome. Oni idu pravcem kojim su krenuli i niko i ništa ih ne može zaustaviti. I Bog će u jednom trenutku reći, meni je dosta tih stvari, ja sada dižem ruke za. Vaše vreme je završeno. I zato je to deo toga trećega poteza o kome je prorok govorio. I mi o trećem potezu možemo govoriti mnogo, iz mnogih uglova i postoje mnoge stvari koje su bitne u svemu tome. Jedna od zanimljivih stvari trećega poteza je da je prorok kaže, ljudi će kada vreme milosti bude završeno nastaviti da idu za svoje službe. Ljudi će nastaviti da idu u svoje crkve. Ljudi će nastaviti da pevaju svoje pesme i neće znati da je sve, ali ama baš sve, završeno.
Amen.
Da je Bog stavio zavesu iza svih stvari, ljudi su toliko bili neozbiljni, ljudi su toliko bili neodgovorni prema samim sebi, da je Bog u jednom trenutku rekao u redu, vreme koje sam vam dao za pokajanje je završeno. Sada možete nastaviti. Još uvek neće sevati grobovi na nebesima, još uvek se neće prolamati nebeske sile preko neba, još uvek nebeske sile neće biti pomerane da vi vidite tu u velikim nevoljama, ali sada ja sam završio sa vama, vi možete nastaviti sa svojim pesmama, vi možete nastaviti sa svojim raspravama, sa svojim svađama, sa svojim teoretisanjima, vi možete raditi to u beskraj, vi možete nastaviti da se molite, vi možete nastaviti da plačete, vi možete nastaviti da vrištite, vi možete nastaviti da radite šta god hoćete, ali sa vama je gotovo. I onda prorok u dušama koje su sada u zatvoru stoje za propovedaonicom i kaže: Bože, ja te molim da ovo vreme nije to vreme. Ja ne želim da to bude. Ja ne želim. I on kaže: ja imam svoju ćerku ovdje na zemlji, ja imam svoju decu ovdje na zemlji, ja imam svoga maloga sina Josipa ovdje na zemlji, ja te molim, ja te preklinjem da to nije to. Ali je također rekao: jednoga dana će se to desiti. Jednoga dana će se to desiti. I imate jednog tipičnog vernika Laodikeje. Znate kakav je on? Znate, laodikejski vernici su mlaki vernici. I rečeno je: nisi ni student, nisi ni vruć. Mlak. I zato ću te izljubati iz svojih usta. Jednim delom toga bića ili karaktera ti služiš Bogu, jednom nogom si sa Bogom, ali drugom nogom si u svetu. I onda, ne samo da si jednim delom sa Bogom, drugim delom sebe sa ovim svetom, nego šta više, ti si pomešao svet i religiju i dobio si nešto što se može zvati mlaka religija. Umjesto da dovedeš svet u hrišćanstvo, ti polako crkvu uvodiš u svet. I to je jedna tipična Laodikeja. I Bog će u jednom trenutku reći: ako želite tako, ako zaista želite tako, nemam ništa protiv da živite tako, ali što se mene tiče, zavesa se spušta i vaše vreme u kome ste mogli da uradite pravu stvar u svome životu je završeno. I onda samo napred. Samo napred sa svojim modernističkim službama, samo napred sa svojim propovedanjem na koje ste navikli, samo napred sa životom koji živite, samo napred sa tim, sve je gotovo. Neće više moći biti promjena. Zašto? Zato što su ljudi to vrlo olako shvatili. Bili su jako neodgovorni prema tome. Mislili su da će to što imaju zauvek moći da uradi. Pa onda ljudi zamišljaju Boga da će on stajati pored njih i čekati da se oni odluče da dođu u hrišćanstvo. Stajati, gledati, čekati, moliti, preklinjati, uveravati. On to i hoće. On će to raditi. On će to dugo raditi. On neće vrata milosti zalupiti pred jednom osobom u toku 24 sata. On će čekati godinama. On će možda čekati decenijama. On će možda čekati nekoliko decenija. Ali u jednome trenutku njemu će dosaditi da to radi. I kada donese odluku, ta odluka će biti konačna i za tu osobu više nikada neće biti mogućnosti da dođe u realno hrišćanstvo. A zato kada Pavle ovdje poziva da uđu u počinak, znači, on njih poziva da uđu u božansku prisutnost, u Božiju realnost. Za mnoge ljude Bog je imaginarna stvar. Ali kada uđete u realnost, vi ne govorite o Bogu, vi imate Boga. Kada uđete iza zavese i kada vaša duša dođe u počinak, ona više ne pretpostavlja o Bogu, ona zna Boga. Ona više ne opisuje Boga, ona ima Boga. Ona ne priča o Bogu, ona je u Bogu. I to je ta Božja realnost. Ljudi danas, i to je jedna od neverovatnijih karakteristika, valjda ni jedno vreme koje je bilo u istoriji crkve, u istoriji crkvenih doba, u sedam tih crkava nijedno vreme nije imalo ovo što ovo vreme bi ima. Ljudi neverovatno puno pričaju o nečemu što nemaju. Oni pričaju o Božjoj ljubavi, njihove crkve se raspadaju na sastavne delo. Oni pričaju o zajedništvu, a jedni druge ne mogu da gledaju oči. Oni govore o tim stvarima, oni govore, uporno govore o onome što nemaju. Oni govore o radosti, umiru u bolnicama bez imalo nade. Oni govore o miru, ne mogu da zaspu, ne mogu im da imaju miran san i miran počinak. Oni pričaju, oni celo vreme pričaju o nečem što nemaju. Pogledajte. Pogledajte, zaista ovo vreme je karakteristično i po tome što je želi i čezne za Božim duhovnim darovima. I ako je ikada bilo među ljudima priče o nečemu čega nema. Danas svi pričaju o darovima, darova nema. Danas svi pričaju o proroštvima, proroštava nema. Danas svi pišu knjige o tome, ali toga je sve manje i manje među ljudima. Danas ljudi govore o izlečenju, o božanskom izlečenju i puna su im usta i puna je priča o tome, ali toga je sve manje i manje, zato što je ovo neverovatno vreme karakteristično po tome što ljudi vole da pričaju o nečemu što realno nema. Imate tu stvari sa bratom Brakavom, kada je on došao do jednog luterana, mislim da je bio na nekom luteranskom koledžu, i rekao je taj luteranski sveštenik sa kojim je prorok razgovarao, rekao je, brate Bili, ja sam želeo da pričam sa tobom o nečemu, vidite, mi luterani znamo puno o duhovnim darovima. I on je rekao, znaš brate Brakame, ja sam čak i teolog u svojoj crkvi i ja sam napisao knjigu o duhovnim darovima. I on je rekao, brate Brakame je rekao, pa dobro, to je izvrsno, to je sjajno, dragi brate, to je jako lepo, kaže, ali brate Bili, ja sam želeo da te upoznam zbog jedne stvari, ja moram priznati da, a čak i ako napišem knjigu o duhovnim darovima, ja te darove nemam u svom životu i moja crkva ih nema. I luterani kao organizacija ih nemaju, ali sam video kod tebe i u svome životu da ti to imaš, brate Bili, i zato sam te pozvao. Vidite, ne samo da priča onome što nema, već i piše knjige onome što nema. Piše cele elaborate, cele teološke studije o nečemu što nema, zato što nije došao u Božju realnost. Nijedno vreme nije imalo takvo nešto kao što ima ova Laodike. Nijedno vreme. Zaista nijedno. Pogledajte filadelfijsko vreme. Ono je imalo malo sile. I Bog je rekao i rečeno je u proroštvu za to doba. Zato što imaš malo sile. Bilo je malo iseliteljske sile među ljudima toga vremena. Ali su imali najveću evangelizaciju u istoriji čovečanstva. Ali samo vreme. Filadelfija znači bratska ljubav. Samo vreme je bilo karakteristično po tome što su ljudi voleli crkve, što su voleli jedni druge, što su imali istinsko hrišćansko zajedništvo. Imali su nešto što je vrlo realno. I oni nisu morali da pišu studije o božanskoj ili bratskoj ljubavi, oni su to imali u svojim crkvama, oni su to imali u svojim zajednicama, oni su to imali, ako hoćete, u svojim porodicama. A kada je to otišlo u Laodikeju, vi danas imate zajednice u kome neko može sedeti i posjedovati nekoliko miliona dolara i bez imalo griže savesti će posmatrati nekog u toj istoj zajednici ko možda ne može da prehrani svoje dete. I onda vi danas pričate da postoji tako nešto u takvim zajednicama kao što je bratska ljubav, kao što je Božja ljubav ili božansko milosrđe. Znate šta je to? To je samo šala. To je samo šala i ništa drugo. U veslijevom vremenu to se teško mogli vidjeti. Niti bi ljudi to tolerisali, a niti bi propovednici to tolerisali sa svojih propovedalom. Ali ovo Laodikejsko vreme je došlo do toga da sada ne neki obični članovi imaju milione dolara, nego propovednici. Kultne ličnosti sva ovoga vremena su takvi. I čak se i ne stide toga. Još malo pa će to izgledati jako duhovno. Zato je ovo laodikejsko vrijeme u tako teškom stanju. Ali onda će im Bog reći, ako želite tako, ako želite tako, ako je to što imate, hrišćanstvo kako mislite da je bilo tamo u delima apostolskim, u redu. Dajem vam to. Nastavite tako. Ja se neću mešati u vaše vizije, u vaše crkve, u vaše organizacije, u sve ono što radite, u sve ono što činite. Ali vaše, vaše vreme je prošlo. Vaše vreme je završeno. Ja sam sa vama završio i možete raditi ama baš sve što vam padne na pamet. Sem jedne stvari. Nikada nećete ući u ovaj početak. Ako osoba, pojedinac, pređe granicu Božjeg strpljenja, on više nikada, nikada, ni pod kojim uslovima, ne može doći u Božju prisutnost. Ako toliko odlaže, ako toliko se neće, ako svojom dušom ne može da vidi veličinu i važnost toga, ako mu je njegova telesna pamet zamračila toliko dušu da ne može to da vidi, u jednome trenutku će stvar za njega na zemlji biti završena, a prorok sa propovedaonice svoje crkve govorio, Gospode, dozvoli da to nije ovaj čas. Gospode, dozvoli da to nije ovaj čas. Koliko je veoma važna stvar, ono o čemu smo govorili na prošloj službi, da budemo ozbiljni i da budemo odgovorni prema sebi i svojoj vlastitoj duši, prorok je rekao da vreme u kojem mi živimo je ozbiljnije vreme od vremena i one noći kada su Izraelci izlazili iz Egipta. Možda je problem u tome što po spoljašnjim znacima to ne izgleda toliko dramatično kao onda. Zato što u to ugošeno vreme izlaska Izraela iz Egipta je bila jedna dramatična noć. Zaista po svemu dramatično. I oni su morali da se skupljaju u svojim kućama i morali su da se mole Bogu i morali su da svetkuju Pasku koju su imali. I morala su njihova vrata i njihovi dobraci da budu preliveni krvlju zaklanih životinja u toj dramatičnoj noći. Ali ovo vreme kao da ne izgleda toliko dramatično. Kao da nema, ali pogledaj, imate samo jednu stvar. Imate tamo četvrtu trubu. Kaže, pomratit ću trećinu sunca i meseca i zvezde neće davati svoj sjaj. Pa pogledajte samo ono što danas ljudi zovu klimatske promjene. Pa je li to normalno? Je li to normalno da vreme bude ovako kakvo je? Da li je normalno da u toku leta ne možete izaći na ulicu? Da ćete se skoro istopiti ili imati napad sunčanice? Znate šta je to? Zato što živimo u tom dramatičnom vremenu dolaska Gospodina. To je zbog toga. I to će da bude sve gore i gore. Sada ta trećina vam kaže, trećina sunca još je podnošljivo, još može, još ljudi mogu da žive i da žive nekim ritmom koji su navikli, ali polako mi dolazimo do vremena kada će to biti sve manje moguće. Još uvek taj sistem funkcioniše. Ali već sada kada im temperature i sad znate što da to sve rade, oni lažu, čak oni koji mere temperature lažu i kažu da je hladnije nego što je. Lažu. A ljudi već počinju na takvim temperaturama da se bune i kaže mi ne možemo da radimo, mi ne možemo da idemo na posao, pa mi prosto više ne možemo da izađemo iz kuće, mi moramo cijelo vrijeme da provedemo u klimatizovanim prostorijama, pa je li to normalno? Znači, pošto će to biti sve gore i gore, ceo sistem i ljudski način života će doći u pitanje. Sad zamislite da to bude temperatura pa blizu 50 stepeni i da to traje 3 nedelje, da li će se moći živjeti tako? Veoma teško. A zašto je to tako? Zato što je to Božji znak. To je jedan od Božjih znakova izlivenih na ovaj svet. Gdje im Bog poručuje, ozbiljno je vreme, ozbiljni su dani, vi možete vidjeti po samim klimatskim promjenama ispunjenje pisma i proroštava samog Isusa Hrista u ovom danu. Same reči Isusa Hrista se ispunjavaju pred očima i ne treba biti čak ni prorok, ne treba biti čak ni teolog da bi se to vidjelo koliko je vreme ozbiljno. A šta onda ljudi urade u vezi toga? 50% njih samo konstatuje i kaže ovo je Božja kazna. Pa jeste, ali šta ćeš ti uraditi oko toga? Ako Bog kažnjava ovaj svet, kaznit će i tebe sa njim, šta ćeš ti uraditi u vezi toga? Ili onda kada sede u svojim lakim, formalnim ili fanatičnim crkvama i samo konstatuju i kažu pa dobro, to je Božja volja, šta ćeš ti uraditi u vezi toga? To ponovo dolazi do jednoga mesta, jedne propovedi koju je prorok propovedao, zove se šta ćemo mi učiniti s ovim Isusom nazvanim Hristom. Šta ćemo mi učiniti u vezi to? Sada dramatična vremena, vremena gdje se stvari menjaju. Izrael te noći je bio u pritisku i jedna stvar je u svemu tome bila sigurna, Bog je bio na sceni i više ništa nije moglo ostati isto u njihovim životima. Oni će ili biti pobednici ili će biti poraženi, ali treće mogućnosti, treće alternative nema, ili će pobediti ili će nestati. I kada bi samo ljudi shvatili da u njihovim ličnim životima nema treće alternative, ili će vaše telo razapeti vašu dušu, ili će vaša duša razapeti vaše telo, treće mogućnosti nema, ona prijatelji ne postoji. A najveći neprijatelj, pomazanje danas, koji je najveći neprijatelj koji nevesta Isusa Hrista ima na zemlji, je pomazanje mlakosti izliveno na ovu, na ovo vreme. To nije hladnoća, to nije teologija, to je mlakost. A sada me slušajte, mlaka osoba može biti samo ona koja je čula istinu. Osoba koja nikada nije čula Božju istinitu reč. I zato ovdje pismo kaže, danas ako čujete njegov glas, nemojte da vaše srce otvrdne danas ako čujete njegov glas.
Amen. Amen.
To je uslov. Danas ako čujete njegov glas. Ako. Boži glas je glas sedmog anđela. Ako čujete njegov glas. Sada mi možemo ući u to. Ako čujete, nije svaka osoba koja živi na ovom svetu predodređena da čuje Boži glas i to je tako. Ali ovdje se o tim ljudima definitivno i ne govori. Ako neko nije čuo Boži glas, to ne može ni da bude vreo za Boga. Kako? Kako ćeš da pokažeš vrelinu i ljubav prema Bogu ako nikada nisi čuo njegov glas? Ako te Bog nikada nije pozvao, kako ćeš uopće da proslavljaš Boga u duhu istini, pa to nije moguće. Ali zato pismo kaže, danas ako čujete njegov glas, a čućete ga, jedino ako je Bog odlučio da ga čuje. Ali nemojte da budete tvrdih srca i nemojte da dozvolite da budete mlaki prema tome. Ja to prihvatam, ali moram da se bavim i ovim stvarima, da prihvatam, ali moram da rešim i ovu stvar. Ja to prihvatam, to je najvažnija stvar u vašem životu. Dan kada ste čuli njegov glas je najvažniji dan vašeg života. Dan kada ste čuli njegov glas i njegovu poruku, dan kada je prorok izgovorio ti moraš biti na novo rođen, je najveća rečenica ikada upućena vama, vi morate, ti moraš biti na novo rođen. I on je rekao, prorok je rekao, vi znate što znači engleska reč must, moraš. Šta ljude sprečava? Šta ljude sprečava da dođu do božanske realnosti? Pomazanje mlakosti koji je đavo izlio na zemlju. Ljudi su nekada odlučno se molili celu noć dok nisu dobili krštenje Svetim Duhom ili dok Bog nije nešto uradio. Danas odlučno da se mole 15 minuta i zas. Mlakost je nešto sa čim se mi borimo u ovome vremenu. Nešto za što je sam Gospod Isus Hrist rekao da Bog nije skratio ove dane. Nijedno telo ne bi bilo spašeno. I također je rekao zato što se, će se bez zakonja umnožiti ljubav, mnogi će ohladiti. Bilo je ljubavi, ali je ta ljubav ohladila. Postala je mlaka. Zašto? Zato što je đavo umnožio bezakonje na sve strane. I mnogi su postali mlaki. I zato kada imamo službu i skupove večere Gospodnje, uvek treba da se svetimo ove stvari. Mi živimo u mlakom vremenu. I to je naš neprijatelj. Ta vrsta pomazanja je naš neprijatelj. Možda vas đavo neće načiniti alkoholičarem na ulici. Možda vam neće ponovo vratiti nikotinu u vaše ruke, ali ono što će on poslati na vašu dušu je pomazanje mlakosti i zato budite svesni toga i svesno i odgovorno se odnosite prema tome, verom vi možete to savladati. Zato prorok kaže, ako je ovo reč Božija, onda ćemo i mi poštovati. Ako je ovo reč Božja, ja i moj dom ćemo služiti Gospodu. Ako je ovo reč Božja, mi stojimo iza tog.
Amen.
Prva stvar koja je bila i pomazanje mlakosti je nešto što je đavo prvi put koristio tačno u Edenskom vrtu. Eva, kada je bila stvorena i kada je bila izvađena iz Adama i kada je Bog udahnuo u nju dah života i kada je živjela, ona je bila stvorena da voli Adama. I prvu stvar koju je đavo uradio kada je krenuo da je zavodi i da je oblači iz Božije prisutnosti, bio je da je načini mlako. Ona nikada nije radikalno zalupila Adamu vrata i rekla, dobro, ja neću više da pričam sa tobom. Ali više nije bila ona zaljubljena gospođica, više nije bila onu, imala onu iskrenost u sebi, više nije imala onu srčanost i onu vatrenost u sebi, postala je mlaka. I onda, kada postane takva, osobi jedna po jedna stvar koja su Bogu važne, toj osobi više nisu. Tako je Bog suočio se sa stanjem ove Laodikeje, da kada je Bog povikao, Bogu je veoma važno da žene hrišćanke nose duge kose. Zato što im je Bog dao dugu kosu umjesto pokrivala i Bogu je veoma važno da dame imaju duge kose. Sama ta reč je ljudima postala strana. Što je to Bogu bitno? Pa nije, pa Bogu je važno srce, Bogu je važno ovo, Bogu je važno ono, Bogu je važno ono što kaže da mu je važno. I to je jako zanimljivo. Danas ljudi imaju mnoge izgovore, mnoge žene kažu ja ne želim, ja ne mogu, to je preteško za mene. Preteško pustiti kosu da raste. To je preteško za mene. To je veliko breme za mene. Izvinite, teško je bilo umreti na Golgoti za vas. To je stvarno bilo teško. A onda ako taj koji je umro na krstu Golgote za vas traži jednu malu stvar od vas, da li je to teško uraditi? Ne, nije teško. Ali ta mlakost koja ubija ovo dobu, ta mlakost koja je pošast ili kuga koja hara ovim dobom, kao što je smrt harala Egiptom te noći. Zadnje zlo koje je došlo na Egipat bila je smrt. I zadnja stvar koja dolazi na crkvu, denominacijsku crkvu ovoga vremena je duhovna smrt. Kada bi to potkrepili Božjim rečima i knjige otkrivenja, to bi zvučalo ovako: imaš ime da si živ, a mrtav si. Duh mlakosti koji hara ovim laodikejskim dobom će ljude ostaviti u ljušturi, ostavit će ih u formi pobožnosti, ostavit će ih i dozvolit će im da pričaju o Bogu, načinit će ih da budu ljudi koji pričaju konstantno o stvarima koji nemaju, ali će im oduzeti srčanost, oduzet će im odlučnost, odlučit će im ono što je možda najbitnije, a to je molitvenu želju. Jer da bi se ušlo u Božju prisutnost, pošto ste čuli njegov glas, da bi se bilo u Bogu, da bi se ušlo u Boga, da bi se uletelo u Hrista, ako tako možemo reći. Kao što su nekada ljudi trebali da se grabe, da uđu u Noevu barku, a bili su tako nezainteresovani. Danas bi svi oni trebali da požure i da pojure u Hrista Isus. Da bi se došlo u Hrista. Da bi se došlo u počinak. Potrebno je navaljivati. Potrebno je biti otlučan. Potrebno je moliti se. Potrebno je ne prestati da se to radi sve dok ne budete došli do svoga cilja. Ali ima vremena da se moli. Vi ne shvatate ovo vreme ako kažete imam vremena za molitvu ili odložit ću molitvu. Ne shvatate, prijatelji, vreme u kome živite. Ne shvatate, istina vam kažem, vreme u kome živite, ovo je vreme kada bi trebali da budete konstantno u molitvu. Prorok kaže molitva nikada ne može da bude premnogo. Vi možete, kaže prorok, ubiti službu sa pevanjem. Možete previše pevati na službi, zaista. Vi možete čak se skupiti i previše pričati o Bogu. Da li ste imali takve, naravno imali smo svi takve situacije, skupimo se pa pričamo o Božjoj, Bogu, Božjoj reči nekoliko sati, ali onda svi osjetimo pa dosta je. Možete pretjerati sa tim. Ali postoji jedna stvar, možete se skupiti da pevate i pevate 2 sata i sami osjećate dosta je. Ali postoji jedna stvar za koju prorok kaže, vi ne možete pretjerati sa molitvom. A onda imate u proroštvu za Izrael da Bog kaže da će u ovome vremenu kada nevesta ode sa scene, da će Bog izliti na Izrael duha milosti i molitve. Postoji duh milosti i postoji duh molitve, naravno to je jedan te isti duh. Ali to vam je nešto kao kada apostol Pavle piše u poslanici, milošću ste spaseni po veri. I to nije od vas, Božji je dar. Znači, milost vam je dala veru. I sad, kako vi znate da je božanska milost sa vama? Zato što imate veru. Tako je isto. Zato što je milost jedna abstraktna stvar. Ali kako znate da vam je Bog dao milost? Zato što vam je milost dala veru. Bog je milosrdan i milost je opis Božijeg karaktera. Milosrdni, milostivi Bog se smilovao na vas, a kako vi to znate, zbog svoje milosti dao vam je veru u njegovu reč. Tako je i sa Izraelom u proroštvu za vreme koje dolazi nakon nas na zemlji. Bog će izliti na njih duha milosti i molitve. I kako će oni znati da je Bog izlio duh milosti na njih? Zato što će biti potaknuti da se mole, da se mole, da se mole, sve dok ne dobiju blagoslov. Kao što se Jakov molio te noći i rekao, ja gde neću pustiti dok ne blagosloviš, i Izrael će se moliti sve dok ne dođe do Božijeg spasenja i Božijeg blagoslova. Želim da vam kažem da je milost izlila molitveni duh na nevestu. Nevesta, a tu mislim na pojedinca, i kad kažem nevesta, nemojte me nikada pitati da li ti misliš na ovu crkvu ovoga brata koji je pastor tamo, da li misliš na crkvu onoga brata koji je pastor tamo, mislim na sve njih i ni na jednu od njih. Zato što su nevesta Isusa Hrista ljudi u svim tim crkvama, u svim tim zajednicama, iskreni hrišćani, ispunjeni Svetim Duhom, predodređeni pre postanka sveta, koji ljube Gospoda Isusa Hrista celim svojim srcem.
Amen.
I opet vam kažem, mislim na svaku od njih ili na jednu od njih. Mislim na te drage i predrage ljude čija su imena u Jagnjetovoj knjizi života zapisana pre postanka sveta krvju Isusa Hrista. Oni su ta nevesta i večeras ove noći, znate šta će i koji će biti znak u vam, koji vam može potvrditi da vi jeste ta nevesta u ovom užasnom, lakom, laodikeskom dobu, imat ćete od Boga poticaj na molitvu.
Amen.
Osjećat ćete u sebi, ja moram ići da se molim. Da li imate te trenutke, ja prosto moram otići da razgovaram sa Bogom, ja moram doći da otvorim srce Bogu, ja više ne mogu da izdržim, to je moja potreba. Isus je rekao, i to imate u Božjoj reči, onaj ko zatvori vrata sa sobom, Otac vaš nebeski će mu platiti ja. Ne onaj koji se moli. Zatim ljudi, i to je jako zanimljiva stvar, ljudi su od molitve napravili cirkuske predstave. I to je jedna od stvari da su ljudi od Izraela uvek voleli to da se mole pred nekim skupom, pred nekom zajednicom, da ih ljudi čuju kako se mole. Nekada ljudi više žele da čuju, da ih drugi ljudi čuju dok se mole. I to je jedna bezvezna stvar, totalno. Kada se molite, molite se da bi vas Bog čuo.
Amen.
A ako hoćete da vas ljudi čuju, pa onda im propovedajte, svedočite. Govorite im Božju reč.
Amen.
Nemojte se moliti pred njim. I zato je Isus rekao, vi kada se molite, zatvorite vrata za sobom i Otac vas, koji vas vidi u tajnosti, platit će vama. I opet kada je bilo govoreno o trećem potezu, proroku je došao taj stih Biblije. Baš taj. Izvuću vam na sljedećoj ili na jednoj od sljedećih službi citate u vezi toga, ali kada je proroku bilo govoreno od strane anđela gospodnjeg o trećem potezu, bio mu je citiran ovaj stih. To što je? Vi, kada se molite, nemojte biti kao licemeri koji se mole pred velikim grupama ljudi da bi drugi ljudi čuli. Vi se molite vašem ocu u tajnosti, otac vaš koji vas vidi tajno, platit će vama javno.
Amen.
Pogledajte šatorsku viziju. Ljudi su izlazili iz neke prostorije gdje je bilo moljeno za njih i bivali su izlečeni. I povežite to sa tim stihom proroštava koji kaže da duh milosti će biti izliven na Izrael, duh milosti i molitve. Jer vam milost, prijatelji, mora dati znak. Prorok je to govor. Postoje znaci koji dolaze od Boga za vas lično. Ljudi su uvek željeli znak. Ljudi su željeli znak od Boga da su ispravni sa Bogom. I zato su formirali teologiju jezika u ovom 20. veku i rekli su, ako imate dar govora u jezicima i govorite u jezicima, vi ste ispravni sa Bogom. To je Boži znak. Ali iznad toga, Bog je rekao da je znak milosti.
Amen.
Postoje dva znaka milosti za koje ja znam. To je vaša vera u originalnu reč Božiju. To je znak da je milost izlivena na vas. Jer je pisano, milošću ste spaseni po veri. To nije od vas, to je Boži dar. Pa kako znate da je milost Božija, milost Isusa Hrista sa vama? Svi ljudi žele Božiju milost i nijedna, pa pazite, nijedna normalna osoba, nijedna polunormalna osoba, osoba koja je 10% pri sebi, želi Božiju milost. Osoba koja je 99% van sebe, kao što je bio manijak iz Gadare, je bio čovjek koji je želao Božju milost. Želeo je milost Isusa.
Amen.
Amen.
Ljudi, ljudi žele milost Isusa Hrista. Bolesni ljudi žele milost Isusa Hrista. Pametni ljudi žele milost Isusa Hrista. Religiozni ljudi žele milost Isusa Hrista. Pa ko ne bi poželao milost toga čovjeka, toga Boga koji je postao čovjek? A koji je onda znak da je ta milost sa vama i da je baš darovana vama? To što verujete u reč. Jer je pisano, milošću ste spaseni po veri i to nije od vas, to je Boži dar. I još jedan znak te milosti postoji u stihu koji sam vam sad citirao u vezi Izraela i duha milosti i molitve, jer ako je duh milosti izliva na vas, vi ćete imati potrebu da se molite Bogu. Zašto? Zašto? Zato što je milost sa vama. I ne samo da je milost sa vama, nego je Sveti Duh sa vama. Jer izliću duha milosti i molitve na njih. I onda prosle propovedi znak. Brat Rahan je propovedao propovoj koja se zvala očajanje. Očajanje, pazite, kada kažete očajanje, to ne znači biti izgubljen, biti očajan, biti dezorijentisan. Biti očajan u hrišćanskom, u biblijskom značenju ima samo jedno značenje. Očajan čovjek ima potrebu za nečim. I potreba za nečim se izražava kroz molitvu. Bože, ja moram da razgovaram sa tobom. Bože, ja sada moram da odem na molitvu. Bože, ja moram da odložim i ovaj ručak, ja moram da se pomolim. Bože, ja moram da zakasnim na ovaj sastanak, ali ću se pomoliti. Bože, ja moram da se udaljim od ovih kolega na poslu, ali ću se moliti. Bože, ja imam neobičnu, čudnu potrebu da ti se molim. I možda ovoga trenutka, dragi Bože, i nemam nešto konkretno da tražim od tebe, ali želim da pričam sa tobom. Možda i nemam spisak potreba koje ću sada izneti pred tebe i reći daj sve te stvari, daj mi sve te stvari, ali imam potrebu da pričam sa tobom. Imam potrebu da otvorim srce. I kada imate to u sebi, to je glas vaše duše, ali samo vas je milost mogla dovesti u takvo stanje. Jednostavno, želite da se molite, dođeno, morate, hoćete. Za ovo, za ono, za onog, za ovog. Kako vam to Bog daje, čak i ne znate za čega ćete se moliti, čak i ne znate za koga se molite, čak i ne znate zašto vam je neko došao um kada se molite, ali znate, imate potrebu da se molite.
Amen.
Zato što je duh milosti izliven na vas. A molitve koje izlivate na oltar gospodnji svedoče o tom duhu koji je u vama. Kada je govorio o znaku, prorok je regovorio i o ovome o čemu mi govorimo, o mlakosti koju je u toj propovedi nazvao formalizmom, i on je koristio jedan primjer iz američkog, da kažemo, načina života. Oni imaju, mislim da je negdje u julu, taj praznik koji zovu Dan zahvalnosti. A to je dan kada oni zahvaljuju za hranu koju im je dao Bog i za sve ono što je Bog učinio za njih. I to je u stvari jedan jako lep praznik. Jako dobra ideja je onoga koji je, u tom, koji je doneo taj zakon da to bude nacionalni praznik, i lepo je to imati jedan dan u kome će se svi setiti Boga i zahvaliti Bogu za svu dobrotu i za milost koju im je dao.
Amen.
Ali kao Božić, kaže brat Raka, nestalo je iskrenosti u tom. I postalo je samo nešto što je ljuštura bez sadržaja, forma. I to je ono što mi možemo nazvati mlakost. Form. I znate šta je prorok rekao? Bez čega su ostali? Bez iskrenosti. I mnogo puta na svojim službama i na kraju tih službi on je rekao nazad ka dubinama iskrenosti. Nazad ka pentagramu. I onda je rekao jednu neverovatnu izjavu. Iskrenost i iskreno priznanje vaših vlastitih grešaka dovodi do umiranja. A umiranje dovodi do rođenja. I nevesta upravo to ima. Tu iskrenost koja je potiče na molitvu. Zatvori vrata za sobom. Da dođe do oca, čak nesvesna da će jednoga dana za to biti nagrađena. Ne razmišljamo ni o nagradi, doktora. I znate kada ćete i koji je najbrži način da osjetite Božju prisutnost u svojoj duši? Samo da budete iskreni. Bože, imam problem sa tim i tim. Bože, muči me to i to. Bože, u mome životu je ovo i ovo. Bože, radim to i to. Ne mogu da se oslobodim toga i toga. Šta god bilo. Budite iskreni. Zato pismo kaže u psalmima, pred njim srca otvarajte, Bog je naše utočište. Nije lako. Pred njim srca otvarajte. Znate, nije lako otvoriti svoju dušu. Pa zamislite da morate jednom čoveku, pa bio to i najbliži vaš prijatelj, da otvorite svoje srce do kraja i da kažete iskreno, istinito, sve što u životu osjećate, mučite, šta vas muči, šta vas proganja. Ne možete to uraditi. Puno toga morate zauvek držati za sebe. A nekada, vidite, to je, da, ljudsko razumevanje ima svoje limite. Ima svoje granice. I svi mi znamo da bi jedni druge vrlo lako osudili zbog nekih stvari. Ali kada otvarate dušu Bogu, na neki način ste svesni da on sve to i zna, pa je to i lakše uraditi. Za njega to neće biti iznenađenje. Njega to neće šokirati. Ali vaše iskreno priznanje dovodi do umiranja i na novog rođenja. I oni koji su u nevesti Isusa Hrista u ovim danima imaju potrebu da jako često dođu do Božjeg oltara i da polože žrtvu na taj oltar. Nekada u izraelskim danima Bog je dao prvo šator od sastanka, a onda je po svojoj božanskoj dobroti dozvolio da naprave hram, Solomonov hram, i svi oni koji su imali potrebu da dođu u Božju prisutnost bi sa svojom žrtvom došli do šatora ili kasnije do hrama. Ta žrtva bi bila predata na oltar Gospodnji. Oltar bi bio premazan krvlju te žrtve. I svi iskreni ljudi iz Izraela, i ne samo to, svi iskreni ljudi iz celoga sveta su dolazili na to mjesto. Ne bez žrtve. A žrtve su bile propisane Mojsijevim zakonom. A danas, oni koji imaju potrebu za Bogom, da se sretnu sa Bogom, doći će na to mjesto sastanka i položit će svoje molitvene žrtve na žrtveni Gospod. A kada dođe sud na zemlju, u 8. glavi knjige Otkrivenja vidite da Bog šalje anđele sa neba zbog molitvi koje su svi sveti izlivali. Dođi Gospode Isuse Hriste, i njega je to pokrenulo nas. Lek koji Bog ima protiv mlakosti, on uvek ima terapiju za svaki problem i za svaki izazov. I nije dovoljno govoriti, ja verujem, o mlakosti ovoga vremena, o duhu mlakosti, o problemima koje mlakost izaziva, potrebno je pokazati šta Bog čini nasuprot tome. Zato što je Bog bio suočen sa Antihristom na belom, na crvenom, crnom i bledom konju, i on je poslao svoju silu da se susretne sa tim. A sada ovaj Antihrist koji đavo, koji dolazi sa pomazanjem mlakosti na kraju vremena, Bog se suočava sa tim neprijateljim sa orlovskim pomazanjem, izlivajući izrazito u ljude duh milosti i molitve. I ta mala iskra i ta mala potreba da dođete do oltara Gospodnjeg sa svojom žrtvom, da se molite Bogu u ovome danu i vremenu u kome živite, će vas sačuvati od te mlakosti. To je Božji lek. I Božja sila koju šalje nasuprot Antihristovog pomazanja mlakosti u Laodikejskom crkvenom domu. Orlovsko pomazanje koje je izliveno na vas, on donosi duha milosti i molitve. I zato vam kažem, svaki put kad imate potrebu da pričate Bogu, da kažete nešto Bogu, da otvorite svoje srce Bogu, ja vam kažem večeras, to je duh Božji koji vam je dat da bi vas sačuvao od Antihristove sile u ovom danu.
Amen.
Neka vas Isus Hrist blagoslovi. Možemo završiti. Ovo služba večeri Gospodnje, mi ćemo se pomoliti pre nego što. Dragi Bože, Gospode Isuse Hriste, davao će da ovih darova, tako smo se isključili sa interneta da ovo radimo na našim intimnim skupovima, Oče. Tamo, Oče nebeski, gdje se mi suočavamo sami sa sobom, Oče, na ovim skupovima gdje se dolazimo u Božju je prisutstvo, Oče, potvrđujući zajedništvo sa tobom kroz službu večere, Gospodine. hleb i vino koje ćemo uzeti, simbol tela i krvi Isusa Hrista, i dogopranje koje ćemo učiniti večeras, Otče, svedoči o tome da imamo deo sa tome. Bože nebeski, mi smo ljudi koji su na našem hodočašću i taj duh molitve koji izliva na nas, i smo tako sretni što se to desilo, Otče, u našim životima, i što imamo to pomazanje koje nas čuva od Antihrista, i večeras, Otče, na ovoj službi večere Gospodnje, mi se sećamo da si nam ti to dao i omogućio zbog tvoje žrtve na Golgoti.